Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Кандидат на посаду президента України Сергій Тагибко у середу в Одеському аеропорту зустрічатиме звільнених з полону членів екіпажу судна «Аріана». Про це повідомили у прес-службі Тагибка. Політик змінив свій графік та залишився в Одесі ще на день, щоб вітати моряків на батьківщині. Генеральна прокуратура України передала справу про Голодомор 1932-33 років до суду. Про це повідомив президент України Віктор Ющенко під час спілкування з жителями Дрогобича Львівської області. Я сподіваюся, що, можливо, через 77 років, через український суд, ми назвемо тих злочинців, які вбивали наших дідів і прадідів, сказав президент. Кандидат на президента України, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома.
Якщо протягом 3 днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні, будемо звертатися до суспільства.
Юлія Тимошенко. Напередодні ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документа, який підтверджує, що він не може переміщатися самостійно. За словами Тимошенко, таке рішення може призвести до фальсифікацій. Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко в інтерв'ю Радіо Свобода погодився, що спрощення процедури голосування вдома є можливим шляхом до фальсифікації, але саме так передбачено чинним законом про вибори президента. При цьому він закликав Юлію Тимошенко не втручатися в роботу ЦВК. Іранське міністерство у справах розвідки оприлюднило список міжнародних організацій і ЗМІ, які Тегеран звинувачує в підривній діяльності підтримці опозиційних виступів. У списку близько 60 назв, в тому числі американська радіостанція Фарда, Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, що мовить на Іран, британська корпорація BBC, організація Human Rights Watch, Freedom House, Інститут відкрите суспільство, американського фінансиста Джорджа Сороса. До цього списку потрапив і нідерландський гуманітарний фонд Хівос, який займається в Ірані питаннями прав жінок і боротьби зі СНІДом. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закони про ратифікацію угод Митного Союзу. Місяць тому документ підписали президенти двох інших країн-учасниць – Росії та Казахстану. Днями через конфлікт з Москвою навколо ціни за постачання і транзит російської нафти через Білорусь, Мінськ заявляв про втрату сенсу своєї участі в Митному Союзі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про події в Україні та світі вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 5 січня 2010 року. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення ЦВК про голосування вдома, а голова правління комітету виборців реагує.
Прем'єр-міністр чи кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральної виборчої комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори.
В Україні перестають друкувати документи. Які це може мати наслідки і які ж цього причини?
Страшно завищена вартість закордонного паспорта, 90% цієї перевищення йде в приватні кармани.
Чи стикалися ви з хабарництвом при отриманні документів? Почуємо перехожих Києва.
Ми примусили заплатити 120 гривень.
Коли в мене вкрали паспорт, прийшлось здавати бутилку коньяка, бо бланків не було.
Але ж я думаю, що ми самі, звичайно, частіше за все провокуємо хабарі.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26,5 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів? За ці 4, це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Тема дня. Кандидат на президенти України Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома. Напередодні ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документи, які підтверджують, що він не може переміщатися самостійно. За словами Юлії Тимошенко, таке рішення може призвести до фальсифікацій. В разі, якщо ЦВК протягом трьох днів не перегляне такої постанови, то фракція БЮТ наполягатиме на скликанні позачергового засідання Верховної Ради, обіцяє прем'єр.
Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати.
Коротко перед початком нашої програми я звернулася за коментарем до голови правління Комітету виборців України Олександра Черненка. Чи така заява одного з чільних кандидатів на посаду президента є для ЦВК приводом переглянути і навіть скасувати своє рішення? Олександр Черненко.
Будь-які заяви будь-яких кандидатів в президенти не є приводом для Центральної виборчої комісії переглядати свої рішення. Таким приводом є або рішення суду, або дійсно зміна закону про вибори. Дійсно, я погоджуюсь з Юлією Тимошенко, що голосування на дому без відповідної довідки є шляхом для фальсифікацій. Але не треба забувати, що саме так записано в законі. І якщо в законі про вибори народних депутатів і в законі про місцеві вибори така довідка необхідна, то, на жаль, наші депутати, в тому числі із блоку Юлії Тимошенко, тричі голосували за такий закон, який вони зараз хочуть поміняти.
Пане Черненко, от Юлія Тимошенко каже, що вона дає три дні ЦВК для того, щоб скасувати це рішення, інакше БЮТ буде наполягати на скликанні позачергового засідання парламенту, але ви кажете, що протягом трьох днів жодних змін в цьому напрямку ЦВК робити не буде.
Можливо, буде, але прем'єр-міністр чи кандидат в президенти не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральній виборчій комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори. І тому взагалі такі заяви можна сприймати як тиск на Центральну виборчу комісію. Зобов'язати переглянути своє рішення має або суд відповідної інстанції, або зміна до законодавства. І відповідно зміна цієї норми в законодавстві зніме взагалі всі питання, в тому числі до Центральної виборчої комісії. На жаль, Юлія Тимошенко зараз бореться з наслідками, а не з причинами. Всі ці питання можна було зняти ще півроку тому. Зараз, якщо суд дійсно зобов'язує ЦВК прийняти рішення про додаткову документи для цих виборців, ЦВК буде зобов'язана виконати рішення суду, хоча те залишається право на апеляцію. Але, знову ж, питання законодавства. Законодавство жодних додаткових документів не передбачує. І будь-яке введення цих документів є перевищенням Центральної виборчої комісії своїх повноважень.
А якщо ось дійсно буде така процедура голосування вдома, як в такому випадку дійсно можна уникнути фальсифікації, на вашу думку?
Ну, тут лише контролем, а ніяк. Тобто ми повернемося до ситуації першого і другого туру виборів 2004 року, коли ці заяви на коліні писалися під копірку, на певних дільницях до 30% голосували за місцем перебування виборця, і ясно, що це були абсолютно фантомні виборці. За цим голосуванням має бути контроль з боку спостерігачів, з боку членів комісій, хоча проконтролювати його дуже і дуже важко.
А чи є якісь моменти, на яких ви би хотіли зауважити, які повинні знати виборці, які будуть голосувати вдома?
Ну, поки що, власне, поки немає рішення суду і зміни закону, поки що діє чинна норма закону, щодо якої виборець, який хоче проголосувати вдома, йому варто не пізніше 20-ї години суботи, що передує дню голосуванню, звернутися з письмовою заявою до відповідної дільничної комісії. Не обов'язково цю заяву передавати особисто, її можна передати там знайомим або родичам. І на підставі цієї заяви виборець буде включений до витягу зі списку виборців, і за тою адресою, яку він каже в заяві, в день голосування до нього мають з'явитися з цією приносною скринькою.
Це був голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
чого українці хочуть від президента.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Сьогодні ми почуємо донеччанина Сергія Степанова, він шахтар.
Була добавка від Юлії Тимошенко 2000.
Хоча і було нарахування від Юлії Тимошенко у 2008 році, цього недостатньо. Особисто я отримав копійки, так само, як і мої колеги, з якими я працював на шахті Скочинського. Друге, все це виходить так, що праця сама по собі, а техніка безпеки взагалі відсутня на виробництві. Багато травматизму. Через це я і був травмований. Вже 10 років маю групу. Ну і престижність праці повинна бути. Зараз вони хочуть підвищити пенсію, але тоді її підвищили на 4 гривні. Всього 3 гривні 80 копійок я отримав.
Підняли пенсію всього лише на 4 рубля.
І ще одна думка від лікаря, харків'янки Наталі Малишевої.
Ну, на мою думку, новий президент повинен звернути увагу на 3 основних моменти. По-перше, має бути вирішене питання профілактики захворювань, починаючи з дитячого віку. Зробити доступними у фінансовому плані спортивні секції, хоча б на території школ. По-друге, зробити доступними лікарські засоби, щоб людина могла пройти повний курс лікування, а не частково по мірі можливостей. Ну і президент повинен турбуватись про можливість вижити самих медичних працівників, щоб не померли з голоду.
Чого українці хочуть від президента?
З вами «Свобода сьогодні». Консорціум ЄДАПС, що спеціалізується на виготовленні бланків офіційних документів, заявляє, що припиняє роботу. Представники консорціуму звинуватили урядовців у невиплаті коштів і в корупційних діях. У Кабміні у відповідь заявили, що консорціум паразитує на бюджетних коштах і пообіцяли покласти цьому край. Жертвою конфлікту між урядом та ЄДАПС можуть уже найближчим часом стати громадяни України, які мають потребу в отриманні нових документів. Дмитро Шурхало з'ясовував і розповідає про проблему.
Консорціум ЄДАПС, єдина державна автоматизована паспортна система, повідомив, що припиняє виготовляти документи. Консорціум заявляє, що у грудні 2009 року з держбюджету було викрадено гроші, які громадяни України справно перераховували за оформлення паспортів, прав водіїв, свідоцтв про реєстрацію авто та інших документів. Згодом представники консорціуму повідомили, що йдеться про 150 мільйонів гривень. У своїх проблемах ЄДАПС звинуватив першого віце-прем'єра Олександра Турчинова та заступника міністра Кабінету міністрів Сергія Чеботаря. Як ідеться у заяві консорціуму, під час оформлення паспортів з громадян додатково стягуються незаконні платежі через різні структури, які куруються вищеназваними урядовцями. Консорціум, до складу якого входять державні та приватні структури, обіцяє повернутися до роботи, як тільки Держказначейство виплатить гроші. А в разі невидачі громадянам документів, рекомендує звертатися до приймальні прем'єра, першого віце-прем'єра і голови Держказначейства. У Кабінеті міністрів заяву ЄДАПС назвали провокацією і шантажем уряду з боку структури, яка тривалий час паразитує на мільярдних бюджетних коштах. Як заявив заступник міністра Кабміну Сергій Чеботар, насправді йдеться тільки про те, що уряд припинив практику безконтрольного доступу до державних коштів сумнівної структури. З цим, власне, і не можуть змиритися її власники, додав урядовець. Особливо турбується про ЄДАПС депутат регіонал Василь Грицак, колишній керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС. Своєї турботи нардеп не приховує.
Кошти пішли, вони в казначейство поступили, а казначейство в порушення закону не переадресовує ці кошти тим організаціям, які вони адресовані. Це означає, що ці кошти уряд України вкрав і використовує їх на інші програми.
Депутат зазначає, що уряд на базі міграційної служби, легітимність якої в Конституційному суді оскаржив президент, намагається створити свою систему видачі документів. За словами Василя Грицака, за минулий рік близькі до уряду структури отримали з громадян близько 500 мільйонів гривень за одержання документів. Натомість депутат наша українець Ксенія Ляпіна вже кілька років намагається довести, що консорціум ЄДАПС є зайвим посередником у сфері видачі документів.
Страшно завищена вартість закордонного паспорта 90%. відсотків цієї перевищення йде в приватні кармани, тому що ЄДАПС консорціум не державний. Власне, саме виготовлення на державному підприємстві робиться, але прибуток чому виходить не державному ЄДАПСу. Добре, що зараз деякі діячі побачили, що це просто шантажисти, але чи не запізно вони побачили.
Обидва депутати зазначають, що видача документів в Україні є всуціль корумпованою. За словами Василя Грицака, проблеми виникають тоді, коли чиновники намагаються вибудувати нову корупційну схему.
Якщо говорять, що ви оцю плівку і оцю краску повинні не там купляти, де ви купляєте, а ви повинні купляти у цієї фірми, яку ми вам скажемо.
Зараз заручниками боротьби за контроль над грошовими потоками у сфері видачі документів можуть стати пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ось у пересічних громадян, а саме в перехожих Києва, ми запитали, чи вам доводилося переплачувати при отриманні документів, і ось що почули.
Не переплачувала, бо цілий місяць чекала. Я не поспішала, і тому не переплачувала.
Я лише не платив, але мою знайому платили і багато.
Переплачувала. Не примусили заплатити 120 гривень.
Коли мене вкрали паспорт, ну, прийшли здавати бутылку коньяка, бо бланків не було. Три місяці мене так продержали тут, завтра нема бланків. Коли заніс бутылку коньяка, буквально через дня три я вже отримав паспорт.
Починаючи з паспорта громадянки України, так званий дефіцит на бланки. За паспорт ми обійшлися малою кров'ю, це було 50 гривень день в день. Але ж я думаю, що ми самі звичайно частіше за все провокуємо хабарі. Це наше суспільне авось, коли потрібно на завтра, ти приходиш, немає, якщо домовимось, паспорт закордонний. Робила через турагенцію, тобто я свідомо пішла на це. Економія часу була, нервів. Там більше, але це, не знаю, наскільки законно, але ж фірма пропонує таку услугу, це не йде пошепки. Мені обійшлося в 3 тисячі гривень.
Це були відповіді киян. Ви слухайте «Свобода». Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Що несе росіянам новий грузинський телеканал, який стартував сьогодні?
Це знайомство людей, живущих за пределами Грузії, знайомство з Грузією.
Чистая провокація. І я думаю, що нічого хорошого від цього каналу чекати не треба.
Агентів ЦРУ підірвав йорданський подвійний агент. Подробиці зі Сполучених Штатів у нашій передачі буквально за хвильку. Ми також поговоримо про воду. В Києві відкрили спеціальний музей.
Ми можемо відкрити кран, чистити зуби, а вода тим часом пече. А якщо взяти стакан води, то ми можемо почистити зуби і таким чином витратити лише 200 міліграм води.
А після нашої передачі до вашої уваги буде ваша свобода.
Малий бізнес і держава. Хто кого? Про це будемо говорити сьогодні з Олександрою Кужель, головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Будь-яка зміна, будь-яке проведення реформи передбачає політичну єдність. На жаль, 2009 рік нам продемонстрував, що у нас з цим найгірше, ніж з економічним кризисом, це з політичною кризою. І практично все, що вдавалося працювати, робити зміни, це все зміни, торкалися змін, які можна було провести через уряд.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузніцова, до вашої уваги через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І до міжнародних тем у «Свободі сьогодні». У Сполучених Штатах президент Барак Обама через кілька годин має оголосити нові заходи з метою посилення безпеки повітряних подорожей і боротьби з міжнародним тероризмом. Про які ж саме заходи йдеться, зараз дізнаємося від нашого кореспондента Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Вітаю вас, Юрію, сьогодні.
Вітаю, Людмила.
Отже, які конкретно має на увазі заходи президент Обама?
Ну, він щойно повернувся до Вашингтона після 10-денних вакацій на Гавайських островах і скликав нараду на вищому рівні в Білому домі, щоб обговорити нові заходи безпеки, впроваджувані після невдалої спроби бойовика терористичної мережі «Аль-Каїда» підірвати авіалайнер. Йдеться про запобіжні заходи, щоб не допустити повторення подібного в майбутньому. В нараді беруть участь держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс, міністр внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, директор ЦРУ Леон Панетта, директор ФБР Федерального бюро розслідувань Роберт Моллер, а також голова Ради національної безпеки, міністри юстиції, інші високопоставлені діячі. За повідомленнями, на нараді обговорюють хід розслідування спроби теракту, а також доповнення десятків нових прізвищ до списку підозрюваних у тероризмі і окремо список осіб, яким забороняється в'їзд на територію Сполучених Штатів. Зверніть увагу, що це два різні списки. Підозрюваному з першого списку можуть видати в'їзну візу, але за умов особливо ретельної перевірки. Після наради Обама має публічно виступити з висновками. Адміністрація транспортної безпеки, є й така адміністрація, вже віддала розпорядження авіакомпаніям від понеділка провадити не лише рентгенівське просвітлювання, а й фізичний обшук усіх пасажирів, що вилітають до Сполучених Штатів з Ємена, Нігерії, Судану, Пакистану та з 10 інших країн, які визначено як можливе джерело терористичної активності. Людмила.
Юрію, з'явилася інформація, що терорист Шахід, який на території бази ЦРУ в Афганістані підірвав бомбу, убивши 7 працівників американського центрального розвідувального управління і також офіцера йорданської розвідки, був подвійним агентом Аль-Каїди. Чи у вас є подробиці, які ви можете розповісти про це нашим слухачам?
Ну, повідомлення про це сьогодні і на телебаченні, і на перших сторінках газет в Америці. Шахід Небіжчик був громадянином Йорданії, 36-річним лікарем на ім'я Хумам Халіл Мохамед. Його завербувала йорданська розвідка і скерувала до Афганістану з такою легендою, що він нібито бойовик, що прагне брати участь у джихаді, тобто священній війні в Афганістані. Завданням його було інфільтруватися у керівництво терористичної мережі Аль-Каїда і визначити місце знаходження Аймана Аль-Завахірі, який вважається правицею Усами Бін Ладена, лідера Аль-Каїди. Йорданця запросили всередину до бази ЦРУ якраз тому, що він сказав, що нібито дізнався, де саме можна знайти Аль-Завахірі. Його навіть не обшукували на базі ЦРУ, бо йорданський офіцер поручився за нього, мовляв, своя людина. Але лікар виявився шахідом, бойовиком Аль-Каїди. За відомостями, зібраними репортерами газети «Нью-Йорк Таймс», жертвами джихадіста стала елітна команда ЦРУ, що здійснювала операції у віддалених гірських районах Афганістану. Це також ускладнює тепер взаємини ЦРУ з йорданською розвідслужбою, яка останніми роками була близьким союзником американців на тому ж таки Близькому Сході. Людмила.
Дякую. Останні подробиці зі Сполучених Штатів ми почули на прямому зв'язку від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Грузія сьогодні почала транслювати російськомовний телевізійний канал. На думку критиків, це внесе нову напругу у грузинсько-російські відносини, які і без того залишаються напруженими після короткотривалої війни серпня 2008 року між Грузією та Росією. Ці подробиці ми дізнаємося від Василя Зілгалова.
Перший Кавказький канал почав мовлення з ініціативи президента Грузії Михайла Саакашвілі і фінансується грузинською владою. Свої програми цей канал висилатиме до кількох сусідніх країн, включно з Росією. Модераторами Першого Кавказького вже є Олег Панфілов, керівник Московського центру екстремальної журналістики, та Алла Дудаєва, вдова першого президента Чечні, сепаратистської тоді Ічкерії. Обом цим модераторам надане грузинське громадянство. Незважаючи на застереження критиків, інтернет-сайт цього каналу стверджує також і устами президента Саакашвілі, що він не буде антиросійським рупором. Олег Панфілов заспокоїв всіх в інтерв'ю Радіо Свобода тим, що Перший Кавказький буде допомагати іноземцям більше дивитися про Грузію.
Це знайомство людей, які живуть за межами Грузії з цією країною. На жаль, російська пропаганда так добре попрацювала, що багато людей вже сприймають Грузію виключно як ворожу країну. А я хотів би показати, що насправді являє собою Грузія.
Грузинська ж опозиція вважає, що цей телеканал нічого доброго для взаємин Грузії і Росії не несе. Зокрема, про це заявив Радіо Свобода лідер опозиції Георгій Хайндрава.
Чиста провокація, і я думаю, що нічого хорошого від цього каналу.
Це чистої води провокація. Я думаю, що нічого доброго від цього каналу чекати не потрібно. Точно так само, як взагалі від Саакашвілі. Вже чутно із Кремля, із Російської Думи, що це буде використано для агітації, підтримки тероризму, вахабізму, мусульманського екстремізму і таке інше. Існування такої, так би мовити, проблеми може бути використано російською стороною як привід для якогось вибіркового удару.
Російською стороною як причина для якогось конкретного точного удару.
Колишній посол Грузії у Москві Ерозій Кіцмарашвілі назвав відкриття мовлення Першого Кавказького великою помилкою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі. Сьогодні ми поговоримо про воду, яку, напевно, не всі ми по-справжньому бережемо. А в Києві почав працювати особливий музей води. Біля водонапірних веж, що в центрі столиці, біля Європейської площі, тепер завжди людно, це черга до водно-інформаційного центру. Там відвідувачів не лише розважають мильними бульбашками та ручною рибою, а й наочно показують, чому потрібно берегти воду. Рубрику «Музейними шляхами» веде Олена Римовська.
Заходиш у середину водно-інформаційного центру і на мить розгублюєшся, де розмістили експозицію, адже вежа ледь умістила школярські групи, які чекають тут на свого екскурсовода. Аж раптом помічаємо східці донизу. Огляд починається у підвалі. Найперше, що вражає – довжелезний акваріум. Його, кажуть у музеї, заселили справжньою дніпровською рибою. Ще пак, це ж і є мініатюрний Дніпро.
Подорож музеєм продовжується ліфтом до підземелля. На екрані перед нами геологічний розріз землі.
Виходимо, а над головою коріння дерев. Пахне землею і вологістю. Десь неподалік чутно шум води. До речі, до води в українців завжди було особливе ставлення. Здавна у кожній місцевості джерела обсаджували квітами, а родину, яка мала на своєму подвір'ї криницю, вважали заможньою. Нині до води, на жаль, ставляться трохи інакше. Це незакручені крани. Звична для більшості картина побуту. Провідний науковий співробітник водно-інформаційного центру Ольга Островська розповідає, отакі бездумні витрати води подекуди сягають 50%. І серед причин не лише несправності у сантехніці, але й шкідливі побутові звички.
Кожен з нас чистить зуби. Ми можемо відкрити кран, чистити зуби, а вода тим часом тече. А якщо взяти стакан води, то ми можемо почистити зуби і таким чином витратити лише 200 міліграм води.
А тут, ого, мабуть, найбільший в Україні унітаз. Це, запевняють у музеї, найпопулярніший експонат. Проте він тут не лише для розваги.
Його зробили таким великим символічно, тому що за один раз такого бачка вливається до 12 літрів води.
Каже Ольга Островська.
Мене звуть Даша. Мені сподобалось найбільше, як ми ходили в пещеру. Нам там включили воду і почалась така гроза.
Гуркіт грому, спалахи блискавки, шум водоспаду. Ми у Кримській печері спостерігаємо за звичними природними явищами у мініатюрі. Вибираємося з гроту і чутно лункий дитячий сміх. Звичайно, це ж улюблене місце малечі, ігровий майданчик. Тут можна, наприклад, власноруч створити русло річки. Проте найголовніше, і малого, і великого тут закутують у велетенську мильну бульбашку.
Мене звуть Лера. Мені сподобалось, як там бульбашки ось так ось обворошували нас повністю. Я відчувала, що пливу в бульбашці.
Бульбашки бульбашками, а у музеї ще й немало живих мешканців. Акваріуми у центрі населяють не лише риби з Дніпра. Їхні сусіди – японські коропикої. Відвідувачів попереджають – руки у воду не занурювати. Лише піднести долоні до поверхні і почекати, поки хтось із водних мешканців самостійно до вас наблизиться. Кілька секунд і до долоні підпливає рибина. Спочатку одна, потім інша. І згодом довкола їх уже ціла зграя. Трохи виринають із води і самі намагаються дотягнутися до вашої долоні. Поради екскурсовода швидко втілюються в життя. Повертаєшся додому, чуєш, крапає вода. І миттю біжиш закручувати кран. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Анета Лангерова, чеська співачка, співає пісню про воду, а «Свободу» сьогодні підготувала Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19.30, одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Кандидат на посаду президента України Сергій Тегибко у середу в Одеському аеропорту зустрічатиме звільнених з полону членів екіпажу судна «Аріана». Про це повідомили у прес-службі Тегибка. Політик змінив свій графік та залишився в Одесі ще на день, щоб вітати моряків на батьківщині. Генеральна прокуратура України передала справу про Голодомор 1932-33 років до суду. Про це повідомив президент України Віктор Ющенко під час спілкування з жителями Дрогобича на Львівщині. Я сподіваюся, що, можливо, через 77 років через український суд ми назвемо тих злочинців, які вбивали наших дідів і прадідів, сказав Ющенко. Кандидат на президента України прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома.
Якщо протягом 3 днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні, будемо звертатися до суспільства.
Заявила Тимошенко. У свою чергу голова правління комітету виборців України Олександр Черненко заявив.
Прем'єр-міністр чи кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральної виборчої комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори. Тому взагалі такі заяви можна сприймати як тиск на Центральну виборчу комісію. Зобов'язати переглянути своє рішення має або суд відповідної інстанції, або зміна до законодавства.
Заявив Черненко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іранське міністерство у справах розвідки оприлюднило список міжнародних організацій і ЗМІ, які Тегеран звинувачує в підривній діяльності і підтримці опозиційних виступів. У списку близько 60 назв, в тому числі американська радіостанція «Фарда», що мовить на Іран, британська корпорація BBC, організація Human Rights Watch, Freedom House, Інститут відкрите суспільство американського фінансиста Джорджа Сороса. До цього списку потрапив і нідерландський гуманітарний фонд «Хівос», який займається в Ірані питаннями прав жінок і боротьби зі СНІДом. В інтерв'ю нашій радіостанції співробітник фонду Тіні Ван Гоор заявив.
Це просто нонсенс. Вони кажуть, що серед завдань нашої організації є зрада режиму чи подібні речі. Ні, ми займаємося лише підтримкою контактів із активістами громадського суспільства. Деякі з них брали участь у дискусіях у Тегерані після президентських виборів. Але це їхня особиста справа.
Тим часом міністр внутрішніх справ Ірану Мустафа Мохамед Наджар заявив у вівторок, що кожного, хто бере участь у бунтах, будуть вважати особою, що воює проти Бога і ворогом національної безпеки. За ісламським законом таку людину належить стратити. Президент Сербії Борис Тадич відвідає в середу Косово, щоб відзначити там православне Різдво. Косовський віце-прем'єр Раме Манай повідомив нашій радіостанції, що Пріштина дала позитивну відповідь на запит про можливість візиту, з яким Белград звернувся через Євросоюз. Повідомляють, що сербський президент буде молитися в монастирі Високі Дичани, святому для Сербії в місті. Сербія не визнає незалежність Косова, проголошено ним у лютому 2008 року. Президент Білорусі Лукашенко підписав закони про ратифікацію ратифікацію угод Митного Союзу. Місяць тому документ підписали президенти двох інших країн-учасниць Росії та Казахстану. У числі документів, які підписав Олександр Лукашенко, угоди про тарифні квоти і пільги, про обмін інформацією, необхідною для визначення митної вартості товарів між Білоруссю, Росією та Казахстаном. Всесвітня продовольча програма ООН тимчасово призупиняє роботу в кількох районах на півдні Сомалі. Рішення ухвалене у зв'язку з погрозами на адресу співробітників ООН з боку бойовиків ісламістського угруповання «Аш-Шабааб», заявив агенції Reuters представник продовольчої програми. Афганські законодавці виконають наказ президента Хаміда Карзая про перенесення парламентських зимових канікул. Про це заявив представник парламенту Насіб Нурі, який відповідає за зв'язки з громадськістю. За його словами, голосування зі складу нового уряду депутати призначили на суботу. Карзай розпорядився відкласти канікули після того, як минулого тижня депутати затвердили лише 7 із 24 запропонованих президентом кандидатур на міністерські посади. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Малий бізнес і держава. Хто кого? Про це будемо говорити сьогодні з Олександрою Кужель, головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Я думаю, що з'ясуємо, хто кого під кінець програми. А на початку я хочу згадати дві речі. 21 січня буде рік, як ви очолюєте цей комітет. А 23 грудня в інтерв'ю Радіо Свобода, тобто 23 грудня минулого року, вже рік як прийшов, ви говорили про те, що наразі час великих можливостей, є шанс диверсифікувати економіку і змістити акценти з великого бізнесу на малий та середній. Чиновники можуть використати цей час для прогресивних змін і провести найкращі реформи. Вдалось чи ні?
Сказати, що 100% ні, тому що будь-яка зміна, будь-яке проведення реформи передбачає політичну єдність. На жаль, 2009 рік нам продемонстрував, що у нас з цим найгірше, ніж з економічним кризисом, це з політичною кризою. І практично все, що вдавалося працювати, робити зміни, це все зміни, торкалися змін, які можна було провести через уряд. А реформи в більшості передбачають зміни законодавства. Ну, наприклад, зараз про малий бізнес, якщо взяти і кандидата в президенти, і навіть Скрябін співає в пісні про малий і середній бізнес. Тобто тільки лінівий не розмовляє. Я йому дякую за це, тому що, на жаль, про малий бізнес не згадують в частини виборів. Хоча хочу сказати, що назва нашої з вами розмови «Держава чи бізнес, хто кого» треба з чого починати, не закінчувати. Бо без позиції держави, без політичної волі розвитку середнього класу, тобто розвитку малого середнього бізнесу, не передбачала жодна держава. Навіть в Європейському Союзі, в дуже розвинутих країнах, вони прийняли акт, спільний акт Європейського Союзу щодо розвитку малого середнього бізнесу, де першим пунктом є маючи і приймаючи політичну волю в частині розвитку малого і середнього бізнесу, ми зобов'язуємось. Тобто це, розуміючи, що в кожній країні іде різний рівень розвитку малого і середнього бізнесу, вони всі розуміють, що тільки починаючи з політичної волі.
Тобто ми працювали, але змістити оці акценти з великого бізнесу на малий нам не вдалося.
Я хочу сказати, що ні, на жаль, кризу витримав малий і середній бізнес. І витягнув країну з кризи в 2009-му, малий і середній, невеликий. Ви знаєте, що у нас були проблеми і в наших експортних галузях, це є металургія і хімія, і дуже дякую аграріям, а це є малий і середній, це невеликий бізнес. І малий і середній – це всі послуги, це торгівля, це все витягнули вони на собі, маючи рік, сплачуючи податки, сплачуючи заробітну плату і не отримуючи жодної копійки кредитування. І якщо зрівняти в інших країнах, як в цей час було в інших країнах в частині підтримки малого бізнесу, практично всі країни поставили емісію, зробили серйозну емісію, і ніхто не казав, що найголовніше – стримати інфляцію. Зато ми сьогодні всім репортуємо, що у нас в 2009-му інфляція менш, ніж в 2008-му. Перепрошую, Всі експерти сміються з нас, тому що це є біда, коли гола економіка без грошей, коли нема грошей в банках, коли нема грошей в, у підприємців, але ми кажемо про стриману інфляцію.
Але ми рапортуємо, що завдяки малому бізнесу і розвитку підприємництва ми стримали безробіття.
Це 100%. І коли я була в Америці, вони були здивовані, що вони очікували у нас дуже гіркі показники по зайнятості. А ось у них вони не можуть покращити по цей час, після кризи, питання зростання зайнятості населення. Ми стримали. Але це не тому, що держава щось зробила. Ми єдине, що ми могли допомогти, ми взяли різну методологію. Якщо ви пам'ятаєте, у 2005 році тоді проголосили гільйотину. І було відрапортовано, що 5 тисяч актів скасовано. Ми пішли від іншого. І це запропонувала мені прем'єр, каже: Олександра Володимирівна, не очікую, що якісь міністерства, хтось зробить якісь кроки. Починай сама в тих міністерствах робити ті зміни. І ми тоді звернулись до бізнесу, і антикризові заходи, які затвердила я щодо 2009 року, вони були створені на пропозиціях самого бізнесу. І ці 100 постанов, практично розпоряджень і змін до законів, які ми провели, це не була ідеологія, що придумав комітет або Кужель. Це було точно, на що були звернені підприємці. Це були зміни дуже серйозно. Я, мабуть, думаю, перше за 18 років ми серйозно прошерстили транспортну галузь, як перевезення грузів, як громадян, так і таксі. Це і вперше ми прийняли документи, які вже працював 6 років закон, а не було документів регулювання суднопостачальне. А це ми втрачали серйозні експортний потенціал свій. Це багато було документів, які торкалися ринкової діяльності. Але є, знаєте, що зробили, мені не так цікаво казати, як відчуття того, що не вдалося.
От стосовно от того, що не вдалося, ми багато наприкінці року говорили про те, що мають бути зміни, до парламенту буде подано зміни, і от в передостанній робочий день старого року Держкомпідприємництво провело нараду, в якому схвалило проєкт закону з такою важкою назвою, для спрощення, але назву має важку, про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. І ви це все затвердили, а потім...
Ні, не затвердили. Я доповідала цей закон на громадській колегії. І ми домовились, що до 15 січня ми отримуємо...
На сайті вас до 10-го.
Ну, до 10-го, щоб ще 5 днів треба ж зрівняльну таблицю зробити і провести засідання з експертами. Ми збираємо пропозиції і приймаємо остаточне рішення, голосуємо його. І тільки після того ми подаємо його через депутатів Верховну Раду. Чому я так ставлю наголос, що я ні в коєму разі не візьму на себе відповідальність прийняти остаточне рішення. Повинно ми бути узгоджене воно. Тільки тоді ми зможемо через Верховну Раду, піднявши всіх підприємців України, заставити прийняти цей закон. Але ми з вами розпочали з того, чому не пройшли гарні реформи. От зараз всі кандидати кажуть, у нас 85 органів контролю. Дійсно, їх треба скоротити, але тільки через зміни до закону. У нас було 83 віда ліцензування, зараз 4 скоротили, 79. Ми подали на скорочення 8. Єлі-єлі, душа в тілі, скоротили 4. Тобто, повинні всі політичні сили, які існують в парламенті України, зрозуміти, що треба не гаслами казати, що треба робити, а прийняти такі зміни до законів. Вони всі готові. Щодо боротьби з рейдерством, щодо скорочення ліцензування, щодо дозвільних процедур, які ми всі очікуємо, кажемо, як гарно було б, щоб за один день все отримати. Але, на жаль, жодна реформа не може пройти без зміни законодавства. Бо все це не гаразди, вся ця неприємна
але,
річ. Вона
система
все...
доволі довго діяла за указом.
Не довго діяла, а діє по цей час. 11 років. 11 років по указу, і є вже 12 постанов, які дають тлумачення того указу. Відверто його ще років 5-6 треба назад було змінювати, бо коли ми приймали цей указ, мінімальна зарплата була 63 гривні. А зараз вона 670, уже 700 з лишнім гривень. Тобто він не знімає ситуації, яка не відчуває ситуації, яка є. Але от ви знаєте, я хотіла повернутися до того, що не вдалося, да, що найболюче для мене. Бо що вдалося, воно, знаєте, виконав і побіг далі. А от ми вперше за 18 років прем'єр зустрілася з людьми, які працюють на ринку. На жаль, ніхто до них не спускався. Знаєте, такі відброси вважали. Вона боляче дуже сприйняла цю зустріч, каже, ну вони раби, вони дійсно раби. Ми підготували дві постанови, дуже прозорі, зрозумілі, яким чином в цей час врегулювати це питання. Але жодна місцева орган влади не опікувався цим. Їм чомусь не цікаво. Я отримала серйозну команду ворогів, це власники ринків, навіть народний депутат, як пан Фельдман, з заказними статтями, хоча б один раз на тиждень на мене виходить. От я сьогодні дивилась його економіку по одному ринку, він 6 ринків має в Харкові. За заключення договорів він зараз збирає по 100 гривень. По 100 гривень. А у людей не збільшилась купівельна спроможність. На сьогоднішній день це не збільшення економіки, це і все йде рецесія. Це нема ще
добре,
покращення.
Але з іншого боку, у прем'єр-міністра, скажімо так,
не
є фракція в парламенті.
Є.
Є. І пан Фельдман, якщо мені не зраджує пам'ять, належить до цієї фракції.
Да. А я про це і кажу, що я здивована позицією деяких депутатів, які, незалежно, повірте, у мене половина ринку власників партії регіонів є власники в кожній фракції, в кожній, і в б'юті, і будь-якому. От є питання, в якому вони дуже єдині.
Яке?
Це питання власності.
Гроші заробити.
Власності. Там, де заробляються гроші. І це ж не фракція Юлії Володимирівни була проти. Це один пан Фельдман, який теж дуже багато до нього є питань. Він, я розумію, можна бути найкращим меценатом в Харківській області, але за які кошти? Якщо я подивилась, там ну, просто страшенна вартість оренди і таке інше. Але питання виникає в одному. Є інструментарій, який прийняв Кабінет міністрів. Як підняти людей? Як підняти людей, вимагати, щоб їх виконували. Я не можу заставити мера, є закон про місцеве самоврядування. А прокуратура, я написала вже листів 10, щоб перевірили виконання постанови. До власника ринку може прийти прокуратура або управління по контролю цінами. І коли я звертаюся до людей, ви встаньте на свій власний захист. Вони бояться. Вони відверто кажуть, Олександра Володимирівна, ми боїмось, з нами не заключать договір.
І тобто так, це ті люди, які працюють на ринках, да. Які мають
ці торгові
точки.
В зимой ви стоїте на ринку, платний туалет, гривна 50. Вони часто в туалет, перепрошую, сплачують більше, ніж наторгують за день. Тобто ми повинні зрозуміти, що є різні продавці, є які заробляють гарно, є такі,
ну,
які виживають.
Які хутром торгують, а є ті,
а є, які... Чи сірниками.
Сірниками.
Або кульочками. Є різні. І це питання повинно, знаєте, найболюче, бо я кожен день отримую телеграми. От, наприклад, сьогодні зранку мені телефонували, що комунальний ринок в Чернівцях Калінінський підняв на 40% оренду. Ну, перепрошую, у мене нема слів. Постанова Кабміна на зниження, на приведення до порядку, на підтримку людей, що, слава Богу, вони сплачують наперед податки, вони і не йдуть до фонду зайнятості, а ми маємо таку ситуацію.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
От Держкомпідприємство, наскільки я знаю, проводив з метою подальшого спрощення умов входження в бізнес, моніторинг серед представників різних сфер, так? І наскільки от результати отримали які?
Ви знаєте, тяжча робота була, яку ми підняли за 18 років вперше, тому що була особиста підтримка, відверта особиста підтримка прем'єра. Якщо б не вона, ми просто б його не провели. Це питання інвентаризації адміністративних послуг. Це страшенний був супротив. Ми розпочали, зараз вже провели 9 міністерств інвентаризації, вилазять такі речі, ну, тобто у нас кожне міністерство практично хозрахунковий орган, який займається будь-якими за грошу напрямками. Начали аналізувати підприємства, які є в регулюванні того чи іншого міністерства, тобто на його впливі. Багато міністрів навіть не просто не знає ці підприємства, які працюють на державній власності і просто давно займаються бізнесом. Це дуже тяжка ситуація. Друга, ми вперше створили 20 чоловік, єдиний офіс при держпідприємництві, який має одну мету – безкоштовно. Почуйте перше слово – безкоштовно. То це неплатна послуга на стратегічні проекти, які затверджує Кабінет міністрів, допомогти інвестору пройти всі дозвільні процедури. Тобто, ви бачите, ми знову йдемо знизу. Да? Ми хочемо взяти інвестора, пройти з ним і подивитись, як він отримує земельну ділянку. І складаємо повну реєстраційну карту. Ми хочемо разом з інвестором подивитись, як він отримує дозвіл на будівництво. Разом з ним пройти. Розумієте? Тобто це знімає питання хабаря. І ми бачимо всю процедуру. Ми зараз по кожному міністерству, це 20 чоловік, які складають регламентну карту по кожному з напрямку, бо іншого нема виходу. Або ми самі будемо змінювати, ну чекати, що будь-яка зміна влади, повірте, нічого не змінить. Прийде новий міністр, який жоден не хоче знімати свої додаткові функції. І сказати, давайте зробимо таку процедуру, щоб до мене ніхто не ходив. Нема жодного. І всі кажуть, що Кужель, ти хочеш натягнути на себе? Я говорю, ні. Я хочу пройти разом з ними з руку. От знаєте, іноді люди кажуть, ви хоч раз пройшли цю процедуру, яку ви нам запропонували. Оце я бажаю кожному політику, який каже, що дуже тяжко, щоб він зрозумів, чому Кужель ні просто я не працівна, ні зла. Як от знаєте, кожен керівник виконавчого органу приходить, каже, Кужель, за що ти мене так не любиш? Чого ти на моє міністерство? Я говорю, так кожен заходить. Я вас дуже всіх люблю. Але я виписую процедуру по такій, по якій я завтра і ви завтра, от вас знімуть з посади, ви будете по цій процедурі йти. І скажете, дякую Богу, що вона спрощена. Ви ж не будете все життя міністром. От якщо б розуміння було таке, і відверто хочу сказати, що ті рішення, які ми провели, 100 рішень, це була виключна підтримка прем'єра, виключно. І я не маю жодного тут ідеології щодо виборів, а повірте, я просто констатую
але
факт.
З того, скільки разів ви сказали слово прем'єра і підтримка, висновок ми зробили, за кого голосуватиме Олександра Кужель.
Ви знаєте, я хочу сказати, що є дуже велика перемога. Перемога в тому, що малий і середній бізнес не можна яким завгодно чином заставити голосувати за будь-кого. І я, коли була помаранчева революція, була, знаєте, іноді було боляче, я бачила, як таксисти їздили з помаранчевими тими флажками, і думаю, я ж для них стільки зробила, а вони за помаранчевих. А хочу сказати, це є перемога. Бо малий і середній бізнес, він голосує так, як він вважає за необхідним. Це є якраз один із дуже серйозних прошарків демократії. Але єдине, що я б до нього просила, щоб вони на себе відповідальність брали. Бо коли вони не можуть, перепрошую, зустрітись власним мером, і кажуть потім мені, Олександр Володимирович, ми його не обирали. Да?
А ви можете розумієте? З ним, до речі, зустрітися?
Я – да. Зі мною тяжко не зустрітись. Бо вони знають, що я людина публічна, і я вийду і все це скажу. І зі мною тяжко не зустрітись не тільки меру, а будь-кому. Я даже коли після...
Про будь-кого я не говорила, лише про мера.
І про мерів теж. Але хочу сказати, що... бо я маю... ідеологію, яку я не зміню 16 років. За це я маю повагу, що я не бігаю, змінюючи свою ідеологію. У мене одна ідеологія – створення нормальних умов для бізнесу, незалежно від тих політичних сил, які приходять працювати. Хочу сказати, що наш комітет і всі об'єднання підприємців, вони повинні працювати всіма політичними силами. Тільки тоді можна провести реформи.
От, стосовно співпраці з всіма політичними силами, кілька місяців тому Віктор Янукович говорив про те, що обіцяють вони зробити податкові канікули для малого бізнесу. І навіть говорив про те, що їхня політична сила вже підготувала законопроект, який передбачає введення податкових канікул. Цей законопроект вже зареєстрований в парламенті і обіцяли його обов'язково прийняти. Наскільки ви знайомі з цим законопроектом? І якщо, ну, прем'єр за вас, там законопроект готовий, в чому проблема?
Я хочу сказати одне єдине питання. Я не сприймаю реформи, які не є обрахованими. Тобто, я не захисник підприємців. Державний комітет з питань регуляторної політики, він повинен знайти паритет між державою, споживачем і бізнесом. Не може бути податкових канікул, якщо я вам скажу одну цифру. Сьогодні із 100% зареєстрованих підприємств в Україні 97 – малі і середні. Ви кому дасте податкові канікули? Хто буде сплачувати до бюджету?
Так вже і так всі податки,
ні,
всі кажуть, вже сплачені,
ні,
наперед.
Перепрошую. Ідеологія оподаткування – це є, може використовуватися як льгота тільки в частині. Ну, наприклад, я ж багато вивчала країн. На 2-3 місяці, якщо це є вновь створене підприємство. І місцева влада частіше у всіх країнах світу це не загальні державні податки звільнення, а місцеві. Вон, тільки для того, щоб ви створили нові робочі місця. Щоб, бо головний податок, який йде до місцевої влади, це податок з ваших доходів. І вони можуть сказати, давайте ви мені 3 місяці не сплачуєте оренду, або не сплачуєте мені податок на землю. Бо найголовніше, щоб у мене створились нові робочі місця. І тоді я знаю, що ці кошти йдуть в бюджет. Ця система спрощення оподаткування, вона спрощена, наша спрощеної системи нема в світі. Тобто, якщо б її не чіпали, а покращили в тому вигляді, в якому ми зараз відпрацьовуємо з бізнесом, це було б найкраще. Сьогодні бізнесу, якщо б мене запитали, на що я вважаю, треба поставити наголос, це перше, це кредитна гарантійна підтримка. І тоді вже, давши цю кредитну гарантійну підтримку, пройти от то, що я вам сказала, процедури, зробити якнаймаксимальніше, щоб підприємець не зустрічався з державним службовцем. От коли цього минає, от мені приємно, USAID проаналізувала роботу дозвільних центрів. І там, де вже працюють дозвільні центри, корупція менше на 50%. Це є вже результат. Тобто це є зрозумілим, що треба робити. Але, на жаль, повірте, все залежить від політичної волі, з того, що ми з вами починали. Коли є політична воля керівництва, от всі політичні сили сказали, ми будемо розвивати цей напрямок, тоді можливо провести. В державних закупівлях в Європі обов'язково є, передбачається малому бізнесу квота. Експортна підтримка. Це треба державою вкласти і допомогти малому бізнесу виходити. Через що можна зробити? А дайте частину виставочної площі на виставках малому бізнесу безкоштовно.
І саме асоціація. Але ви кажете, 97% це малий бізнес.
Перепрошую,
ні,
перепрошую, можна кому. І щоб не державний службовець визначав. Якщо це виставка меблі, віддайте асоціації мебельщиків, дайте їм, що вони мають право 2 рази на рік на таку площу виставити. Вони самі асоціація дадуть напрямок. Державні службовці, не буде жодної корупції, бо вони знають, яка мебель є конкурентно здатна і таке інше. І так по любому напрямку. Легка промисловість, пані Завіт, вони самі там внутрішні вирішать. І вони зможуть, ми таким чином допоможемо малий і середній бізнес, то, що в кожній країні ставиться це питання виведення на експорт, важливіше. Що ми зараз дуже важливий напрямок взяли? Реміснича діяльність. Ніхто її завжди не займався. Ми зараз готуємо постанову про кластер в Західній Україні. Це допоможе кожній людині в кожному селі, які працюють. Яка зробила це одіяло дуже простирадло, це красиві такі.
Ліжники.
Боже, які вони прислали фото там. Я таких просто не бачила. Це витвори мистецтва. Але допомогти їм із сировиною, із продажем найголовніше. Такий кластер зробити, починаючи з Івано-Франківська на Західну Україну. Це буде краще. Якщо б ще німножко дати їм фінансову допомогу, повірте, це буде краще, ніж будь-які просто податкові канікули. Я думаю, що ми
розказуємо про те, що у нас, в принципі, все, ми стараємося для малого бізнесу, хай не все виходить. Незадовго до ефіру я спілкувалася з головою Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрієм Корчинським. Ми хотіли підключити...
Зі Львова.
Ми хотіли його підключити
Бачите,
до прямого...
Бачите, я теж його знаю дуже гарно.
Хотіли підключити його до прямого ефіру. От, на жаль, маємо деякі телефонні проблеми зі зв'язком і не можемо зв'язатися з паном Андрієм.
А я вам можу зразу сказати, які у них є проблеми.
Але зараз почуємо, бо ми трошечки підписали його до ефіру.
Давайте. Бо, а я можу сказати.
Що наші представники від профспілок будуть в робочих групах представляти, тобто всіх робочих групах, які є по автобусних перевезеннях, по вантажних перевезеннях, по таксоперевезеннях, обов'язково будуть наші представники. На превеликий жаль, цього немає. Але ми будемо того добиватися. Ну, зараз безпосередньо я хочу сказати так, що є два законопроєктів по спрощеній системі оподаткування, які повинні прийти на зміну указу президента про спрощену систему, тобто про єдиний податок. Є досить багато. Ті законопроекти, які були, власне, запропоновані Кужель і Тірьохіним, їх є два, вони висять на Держкомпідприємництві. Той, який був запропонований в жовтні місяці, то там взагалі перевізники були викинені з тої спрощеної системи, тобто вони не входили. Були види діяльності, які не підлягають під спрощену систему, і там було безпосередньо перевезення пасажирських та вантажних перевезення, вони туди не підпадали. Тому ми її протестували зразу і сказали, що ми будемо готуватись до всеукраїнського страйку, і якщо така система буде впроваджена, то однозначно, що ми піднімемо на ноги всю Україну.
Будете готуватись до страйку?
Ні. Я розумію, про що він каже. Я коли теж побачила цей законопроект, мені чому ми сіли писати самі. Ми взяли за основу законопроект, який працювався до цього в комітеті, і закрились в кімнаті з Оксаною Продан. Це Рада підприємців Кабінету міністрів. То, що ми підготували, то є вже адаптований варіант. Я 100% підтримую, що не можна перевізників викидувати. Хоча, відверто сказати, в галузі йде скандал. Половина галузі перевізників вимагає скасування спрощеної системи оподаткування. Це щоб було відверто. А щодо пана Карчинського, я би просила кожен день відкривати день сайту. Побачили документ, який виноситься на обговорення, до нас звертатись. Бо,
будемо сподіватися, що вони це і будуть робити. Малий бізнес і держава, хто кого робить висновки самі. Це була Олександра Кужель, голова Держкомпідприємництва.
Малий бізнес завдяки політичної волі держави і її політиків.